moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Glioblastom je jedním z nejzhoubnějších nádorů mozku. Je známý svou agresivitou, rychlým růstem a sníženou šancí na dlouhodobé přežití. Současná medicína hledí naděje plně k novinkové možnosti léčby tohoto nádoru. Její metoda Optune TTF a o ní bude dneska řeč. Ve společnosti Jana, který ji právě podstupuje. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se David Netuka, jsem přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty a ústřední vojenské nemocnice. Příčiny vzniku glioblastomu nejsou plně objasněny. Novou možnost léčby, kterou mají nyní pacienti k dispozici, považují za slibnou. A díky této léčbě pacienti přežívají delší dobu.
Pane profesore, vítejte.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
My si dnes budeme společně povídat o nejzhoubnějším nádoru mozku glioblastomu. Co to znamená, když se řekne nejzhoubnější?
Je to ten nejagresivnější, nejrychleji rostoucí a je to ten nádor, který nejvíc nám dělá problémy stran léčby, stran přežití pacientů, stran kvalitního fungování i při komplexní léčbě.
Vy jste pověděl ve svojí vizitce, že příčiny jeho vzniku nejsou dosud plně objasněny. Dokáže medicína nějakým způsobem pojmenovat třeba rizikovou skupinu?
To je velmi zajímavá, důležitá otázka. Je tomu tak, že je popsaná genetická cesta, jak to vzniká. Ale toho konkrétního pacienta tolik nezajímá, protože on tu genetickou cestu neovlivní. Takže je tomu tak, že pacient si nikterak za ten nádor nemůže. Jsou na to velmi robustní data a mnoho pacientů se právě ptají, proč já, co jsem dělal špatně ve své životosprávě, ve svém fungování. Odpověď je ne, dělá všechno v pořádku, došlo ke změně genetické informace v podpůrných mozkových buňkách, ty začaly se dělit, začaly růst a začaly utlačovat okolní mozek, poškozovat ho a ničit. Opravdu si to pacienti naši s těmito nádory nikterak nevykoledovali, nikterak si to nespůsobili.
Mm-hmm. My si dnes povídáme o poměrně závažné diagnóze, přesto bych byla ráda, aby i dnes přišla naděje plnost do pořadu Moci bez nemoci, tak jak je u nás dobrým zvykem. A proto si budeme povídat o novinkové možnosti léčby glioblastomu nádoru mozku a tou je metoda Optune TTF. V čem je jedinečná, pacientům prospěšná?
Já, jestli můžu, bych ještě přece jenom odskočil na tuhle strašně závažnou diagnózu, kde průměrné přežití pacientů je opravdu bohužel krátké. Ale neměli bychom brát pacientům tu naději na jejich další život, protože i bez té léčby, o které se budeme bavit, máme pacienty, kteří tady s námi jsou dlouhé roky. Mohl bych tady komentovat jednu pacientku, kterou jsme poprvé operovali v roce 2008, a stále chodí na kontroly a při každé další magnetické rezonanci si říká, no tak jsem jenom kvůli vám přišla na tu rezonanci, abyste mi zase řekl, že to je v pořádku a já jdu zpátky do práce. Mm-hmm. Takže i takové příběhy v té opravdu velmi vážné diagnoze jsou a tuto naději bychom neměli pacientům brát, měli bychom léčit správným postupem a pak řešit případné komplikace nebo zhoršení klinického stavu. Jestli ještě přece jenom mohu, máme standardní způsoby léčby a pak je tady tato přidaná léčba. Standardní způsob léčby je neurochirurgická operace. V některých případech se cílí na takzvanou radikální resekci. Bohužel ne v takovou, že by pacient byl vyléčený do operací, ale na kontrolní magnetické rezonanci by neměl být žádný nádor. Někdy se provádí biopsie a pak se k tomu přidává klasické ozařování plus chemoterapie tabletková. A teď se konečně dostávám k této léčbě. Je to vlastně doplněk té léčby, jsou na to studie, které prokazují, že pacienti mají zlepšenou dobu přežití, větší procento pacientů přežívá delší dobu a je to vlastně léčba elektrickým polem, Tumor Treating Fields, kdy vlastně to rádiové pole snižuje dělení mozkových buněk a v hlavě v dospělém věku se nám dělí jenom ty zlé buňky. Ty agresivní, ty nádorové buňky. Takže je zpomaleno dělení těchto buněk, plus se k tomu přidává standardní léčba a to vede ke zlepšení prognózy pacientů.
Za chvíli vám představím Jana, ten se novinkovou možností léčí. Velký mezník v možnostech a schopnostech úspěšnosti této léčby nás zavede do nemocnice Na Homolce k profesorovi Josefovi Vymazalovi, primáři radiodiagnostického oddělení, neurologovi a radiologovi. On patří k průkopníkům této metody. I díky jeho zkoumání se dnes ukazuje, že tato metoda funguje i u jiných typů nádorů. Je založena na jednoduchém principu, který se diametrálně liší od všech ostatních onkologických metod léčby. Už za chvíli si ji přiblížíme.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Jan.
Jednolednové ráno roku 2022 přišel bod zlomu mého života. Moje ruka chytla stůl a už ho nepustila. Následná magnetická rezonance odhalila nález na mozku v pravé hemisféře a s masivním otokem.
Jane, vítejte.
Dobrý den.
Dovolte mi zastavit se u roku 2022. O něm jste hovořil ve svojí vizice a momentu, který jste před chvílí popsal. Co se vlastně tehdy stalo?
No, stalo se to, že se běžný den překlopil do dne plný překvapení, nemilého překvapení. Při snídani jsem chytl stůl, na kterým běžně lidi snídají, což mi způsobila nějaká anomálie na mozku. Ten stůl jsem nemohl pustit. Jo? Do toho mi levá noha začala tak různě pulzovat a klepat a tyhle ty dvě věci pozorovala moje žena, která je zdravotník, a hned vlastně zařídila, že jsem se objednal k neuroložce a tam mě udělala magnetickou rezonanci a na té odhalila jakýsi útvar na mém mozku.
Pane profesore, patří mezi ty klasické příznaky nádoru na mozku to, co vlastně teď Jan popsal?
Určitě, takzvaný epileptický záchvat nebo takto popsané záškuby jsou jedním z příznaků mozkových nádorů. Pak ty příznaky jsou různé podle toho, kde ten nádor přesně je uložen, protože ten nádor, ten glioblaston, o kterém se tady bavíme, může růst kdekoliv uprostřed v mozku. Takže může tam být třeba oslabení poloviny těla, zhoršení zrak, teoreticky dvojité vidění, změny chování, osobnosti, paměti, změny v řečovém projevu. Takže ty příznaky jsou různé, ale to, co tady bylo popisováno, je typickým příznakem.
Děkuju za to dovysvětlení. Jan tady popsal vlastně vyšetření na magnetické rezonanci. Co vám lékařům přinese za informaci? Jak to vypadá?
Magnetická rezonance nám ukáže uložení nějakého toho nádorového ložiska, ukáže nám takzvaný otok kolem toho nádoru, ukáže nám vztah toho ložiska k okolním významným centrům mozkovým a společně s klinickým obrazem toho pacienta, jeho neurologickým nálezem, věkem a dalším nemocem nás vede k tomu, zda u pacienta máme provádět nějaký rozsáhlý resekční výkon, velkou operaci, anebo jestli je přínosnější provést takzvaný odběr tkáně biopsii.
Jane, jaký byl další postup po diagnostice nádoru v mozku, tak jak jste to popsal v rámci té magnetické rezonance?
Okamžitě jsem jel domů si pro věci, zbalit se, rozloučit se ženou, protože tehdy bylo covidové období, a odjel jsem na Bulovku na ambulanci. Tam jsem vlastně byl ubytovaný na lůžkové oddělení se slovy velmi jako neblahé prognózy pro mne.
Psal jste dopisy tehdy své ženě? Bylo to v souvislosti s tím, že byl covid?
Ano i ne. V souvislosti s tím, že byl covid, se stalo to, že jsem nemohl mít žádné návštěvy. Takže člověk měl čas přemýšlet. Na pokoji jsem byl sám a doslova. A měl jsem potřebu nějakým způsobem se případně rozloučit se svojí rodinou.
Úplně tomu rozumím. Přesto přeze všechno, že jste začal svádět svůj velký životní boj, tak jste nechyběl u jedné velmi radostné události ve vašem životě. Jaká byla?
U dvou.
U dvou, ale já bych chtěla nejdřív slyšet o té první.
Tak ta první byla narození mého prvního syna. To bylo ještě vše v pořádku a vlastně až při jeho prvních narozeninách, kdy jsme slavili jeho první rok, tak jsem prožíval tady tohle velké drama v uvozovkách.
Tak jaká byla ta druhá událost?
A ta druhá, na kterou asi narážíte, to už bylo poměrně dramatičtější, protože jsem se diagnózu dozvěděl prakticky zhruba týden před termínem porodu druhého syna. a tam neuvěřitelně skvěle zafungoval tým právě pana profesora Netuky ve vojenské nemocnici, za což znovu moc děkuji, kdy jsem byl rychle odoperován s další resekcí toho útvaru, nádoru, a po rychlé rekonvalescenci jsem se mohl zúčastnit i druhého porodu v porodnici na Bulovce. Notno dodat, že ze mě byly opravdu překvapení.
Vůbec se tomu nedivím. Vlastně vy jste mluvil o tom operačním zákroku, pak vlastně o té účasti u porodu svého syna. Jaký byl ten následný proces té léčby po té operaci? Co bylo potom?
Potom jsem nabíral chvilku síly, protože ta rána se musí nějakým způsobem dát dohromady, říkám-li to správně. A pak mě čekala chemoterapie. Ta chemoterapie, kterou jsem bral při první operaci, která opět znovu selhala, a zkusil jsem náhradní chemoterapii, která také neúčinkovala. Takže mi tam trošičku docházely možnosti konvenční medicíny a ve vojenské nemocnici jsem proto podstoupil ještě dodatečně ozáření metodou CyberKnife. To už byla taková, já jsem to pochopil, že to je takové ZHN, kdy vy vlastně do toho nějakého terénu v tom mozku pošlete záření, který tam zničí prakticky úplně všechno.
Pane profesore, my jsme tady vlastně slyšeli nějaký postup léčby u Jana. Vy jste na začátku dnešního setkání Moci bez nemoci zmínil ty možnosti. Jak vlastně volíte ten postup, do jaké míry vlastně hledíte na individuální potřeby pacienta?
Vždy musíme zvážit, jaká jsou rizika případné operace, jestli pacient po operaci nebude mít takzvaný neurologický deficit, že by měl třeba problém s tou řečí, hybností a podobně, protože se jedná o tak závažnou diagnózu, kde pacient nemá měsíce na rehabilitační péči. Kdybychom ho tou samotnou operací vyléčili, tak můžeme jít ještě do větších rizik neurologického postižení. Pacient by rehabilitoval a pak další 20 let by dobře fungoval. To bohužel u tohoto tak není, tak musíme vážit, jak být agresivní, protože operace je vždycky jenom doplňkou léčbou. Mimo té histologické verifikace určení té histologie a nabrání genetického materiálu, tak se odstraňuje to ložisko a pomáhá a zlepšuje prognózu toho pacienta, ale je to vždycky jenom pomocné. A proto musíme vážit, jestli právě do té otevřené operace s nějakými monitoračními technikami, s nějakým zobrazováním během výkonu, ale vždy musíme mít na paměti tu kvalitu života pacienta, aby se pokud možno co nejrychleji vrátil do normálního života, aby fungoval a jak tady v tomto případě, aby pan Jan stihnul porod toho druhého dítěte. Protože kdybychom dělali nějaký agresivnější výkon, tak nejspíš by to nestihl. Takže tohle je ta záležitost. Podle toho volíme, jestli odebereme jenom kousek tkáně, nebo jestli děláme tu rozsáhlou operaci. A pak následně, jak tady bylo zmíněno, se volí ty další onkologické techniky a bohužel u tohoto onemocnění ta chemoterapie zase je prokázaná, že má nějaký efekt, zlepšení prognózy pacientů, ale je to vždycky záležitost dočasná, proto když přestane fungovat ta první linie, tak se zkouší druhá linie, teoreticky jsou i léky třetí linie. A v některých případech tu lokální recidivu nádoru ozáříme u nás na tom CyberKnife, to bylo zmíněno, radiochirurgické ozáření na kybernetickém noži. Neřekl bych, že to je primární léčebná modalita, ale pokud se jedná o nějaké relativně malé ložisko, tak tam lze přidat to záření. To radiochirurgické záření je strašně cílené a to je problém, že tento nádor je difúzní v mozku, takže ano, jako pomůcka v některých vzácných případech to provádíme, ale není to metoda první volby.
Honzo, vy jste pro mě neuvěřitelný frajer, abych pravdu řekla, protože není to úplně jednoduchá diagnóza a vy alespoň tak na mě působíte, že máte strašnou touhu žít, tu víru, prostě to všechno zvládnout. Kde ji berete?
No, Inu, ve své rodině, u mojí ženy, u mých dětí. Kde jinde bych jí měl brát, že?
Pane profesore, jak je to důležité vlastně nestratit tu naději, nestratit tu víru? Jak vy se na to díváte a do jaké míry můžete pacientovi poskytnout i vy lékaři v nějakém bezpečí třeba komunikace?
Já si myslím, že to je jedno ze zásadních témat současné medicíny, jak to komunikovat s pacienty. Když půjdu od jednoho extrému, tak byla zde generace lékařů, dokonce i neurochirurgů, kteří říkali, že pacientům nikdy nesdělí prognózu. což je podle mě úplně špatně a to je dávno zapomenuté. Druhý extrém je říkat tu prognózu jenom řečí průměrného přežití a konkrétních měsíců a neříct to B, že tady je nějaká naděje, že je to vždycky o nějaké statistické analýze, že máme skupinu takzvaných dlouho přežívajících pacientů a že v mnoha případech ani vlastně my nevíme, proč ten konkrétní pacient XY, XX přežívá nebo žije dlouho. Já jsem říkal špatně slovo přežívá, to implikuje jako nedobrou kvalitu života, že žije a funguje a samozřejmě i to psychické nastavení tam hraje zásadní roli.
Honzo, já bych se ráda vrátila k roku 2024. Ono to totiž vypadalo všechno dobře do toho roku 2024. Co se zhoršilo tam?
V roce 2024 se na jedné z klasických běžných rutinních magnetických rezonancí ve vojenské nemocnici našel nový nádor. A bylo potřeba ho řešit.
Pak přišel rok 2025 a další zlom. Jaký?
Ano. Ten nádor v roce 2024 v listopadu jsme teda odoperovali, jsme v uvozovkách a v roce 2025 na jaře se tam objevil další.
A já se vlastně tím dostávám k té možnosti, té novinkové možnosti léčby, o které si dnes mimo jiné také budeme povídat. O metodě Optune TTF. Jak jste se o ní dozvěděl a jak vám vlastně vysvětlili, jak funguje?
Optune TTF byl v jisté chvíli medializovaný a to pomohlo mojí rodině si povšimnout tady tyhle metody, protože samozřejmě začali pátrat po možnostech léčby všichni mý blízcí. Takže jsem se skrze rodinu dozvěděl Optune TTF.
Jak vám to vysvětlili lékaři?
Pravdou je, že jsem si dost věcí stihl nastudovat, takže jsem si je spíše u lékaře ověřil.
A my jsme právě teď v telefonickém spojení také s panem profesorem Josefem Vymazalem, primářem radiodiagnostického oddělení nemocnice Na Homolce. Dobrý den, pane profesore, a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji za pár minut vašeho času. My jsme se teď s příběhem Honzy dostali do momentu, kdy začala jeho naděje v podobě metody Optune TTF. Vzpomínáte na svoje první setkání s Janem, v jakém byl zdravotním a psychickém stavu?
No, na setkání s Janem nelze zapomenout. Ono, já to beru tak, nebo v podstatě setkání s pacientem je pro mě podobné jako jiná setkání v životě. Někdo vám utkví v paměti více, někdo méně, ale tak pozitivní osobnost nabitou energií zkrátka nelze zapomenout.
Zrovna jsme se tady o tom bavili, protože jsem to říkala, že na mě Honza přesně tímhle způsobem působí i tady ve studiu. On říkal, že tu novou metodu Optune TTF se tak nějak nastudovali nejdřív doma. Lidé, kteří ho mají rádi, zjistili, že ta možnost existuje. Jak jste mu vysvětlil to její fungování vy? A jak byste ho vysvětlil vlastně i našim posluchačům?
Já to vysvětlím posluchačům velmi rád, co se týče pana Jana, já jsem mu toho moc vysvětlovat nemusel, protože on to měl všechno tak nastudované, že příliš mnoho toho vysvětlování nebylo. Ale já bych ještě k té pozitivní energii jenom řekl, že to pozitivní myšlení, já to mohu říct na základě téměř 40-leté klinické zkušenosti, je základem úspěchu jakékoliv léčby. Já nechci říkat, že je to polovina třeba té léčby nebo třetina, ale je to opravdu základem úspěchu a vždycky nejlépe dopadají ti pacienti, kteří mají pozitivní vztah k životu. Co se týče metody TTF, tak ona je založena na úplně jiném principu, než byly dosavadní onkologické léčby, a totiž na vlastně fyzikálním principu, že, nebo fyzikálně biologickém, že prochází-li buňkou elektrický střídavý proud určitých charakteristik, tak ta buňka ztrácí schopnost se dělit. Vlastně ten princip je velice jednoduchý. Mozkové buňky se prakticky nedělí, nebo v zásadě se vůbec nedělí, kdežto nádorové buňky se dělí velmi rychle, to znamená, ty mozkové nádory jsou úplně vlastně ideální pro použití této metody.
Když se zastavíme u vlastně délky této léčby, jak dlouhou dobu ta léčba trvá?
No, jestli myslíte, jak dlouho trvá u jednoho pacienta, tak ona trvá v zásadě ty takhle. Ti naši nejúspěšnější pacienti, které já sleduju už více než 20 let, měli léčbu asi rok a půl. A poté vlastně my jsme tehdy s tím neměli žádnou jinou zkušenost a jsme řekli, dobře, tak už asi stačí. Já mám dneska pacienty, kteří jsou na léčbě několik let a v zásadě řeknu i, že se bojí vlastně ty elektrody z té hlavy sundat, aby se nádor nevrátil. Ale neexistuje pro tohleto vlastně nějaké úplně jasně dané pravidlo, jak dlouho by měla trvat.
Děkuji i za tu odpověď. Jak je financovaná, jak je to s proplácením v pojišťovnami? Dosáhnou na ní všichni pacienti, kteří potřebují?
No tak my jsme dosáhli po řadě let vyjednávání a vyjednání se zdravotními pojišťovnami toho, že od 1. října 2025 je tato léčba pro část pacientů, to znamená pro ty pacienty, kteří měli odoperovaný primární tento nádor a ten nádor se nevrátil po ukončení tzv. Standardní léčby, tak je hrazena ze zdravotního pojištění. Na co možná narážíte, je skutečnost, že tu léčbu by si samozřejmě zasloužili i ostatní pacienti, třeba u kterých se ten nádor už vrátil, ale řekněme všechny země, které, abych se zastal zase zdravotních pojišťoven v tomhle, všechny země, které s tou úhradou začaly, tak začaly tímto způsobem.
Pane profesore, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za práci, kterou děláte a i za ten pozitivní hlas, který tady slyšíme, který určitě v souvislosti s pacienty přináší spoustu dobrého. Hodně zdraví vám přeju.
Já moc děkuji a děkuji za pozvání do vašeho pořadu. Naschledanou.
Naschledanou. Honzo, já se vrátím k té určitě nevýhodě, protože vám byl glioblastom diagnostikován ještě v době, kdy nebyl proplácen pojišťovnou, tak jak jsme to teď slyšeli od pana profesora. Kde na tu léčbu scháníte peníze? Jak je to těžké?
Děkuji za dotaz. Ona, ta nevýhoda, se proměnila vlastně v obrovský dar. Všechno vysvětlím. Já jsem byl nucen se zamyslet, kde na to vezmu finanční prostředky. Jako jediná možnost se jevila nějaká sbírka, obrátit se na širokou veřejnost s prosbou. To se mi povedlo přes jistou platformu, která se tímto zabývá v České republice. Následně se nám podařilo vybrat dostatečnou částku na zahájení té léčby a v tuto chvíli se nám podařilo vybrat na jednoletou léčbu, čili 12 měsíců. Jak jsme slyšeli, ideální je 12 až 18 měsíců. My jsme se ženou na začátku té sbírky uvažovali, jak dlouhý horizont by byl vhodný do té sbírky uvést a ve vší skromnosti jsme začali na 12 měsících. Ona už tak je to velmi vysoká suma, takže jsme nevěděli přesně, do čeho jdeme. A kdybych býval věděl, kolik úplně úžasných lidí, a to je ten dar, o kterým já mluvím, mi to do života přinese. Opravdu jako obohacující zkušenost, tak bych býval dál tam těch 18 měsíců, přiznávám neskromně.
Je to Donio, já to řeknu. Když by vám chtěl někdo přispět, tak samozřejmě uděláte dobrou věc. Kolik potřebujete peněz, kolik to stojí?
Je to zhruba 620 tisíc korun v českých měsíčně.
Čili ještě nějaký půl rok by bylo dobré, kdybychom se tam složili. Tak apeluju na naše posluchače. Tak jo. Jak vypadají vaše dny s touto léčbou? Tak my všichni asi známe tento způsob léčby u kolegyně moderátorky Laďky Něrgešové. Vy máte ten přístroj vlastně i dneska na sobě. Jak vypadají vaše dny?
Inu, vypadají přesně tak, jak teď před vámi sedím. Čili stále s nalepenými elektrodami na mé hlavě. Jednou za 3-4 dny si od nich na pár hodin odpočinu, jinak s nimi spím, koupu se s odpojeným zařízením samozřejmě a v koupací čepici, vypadám vtipně a vše dělám s batohem na zádech, popřípadě taškou. Zařízení musí mít pořád sebou, jinak ta léčba nebude mít efekt.
Pane profesore, povězte, v jakém stavu je Honza z vašeho pohledu, jak se mu daří v současné době?
Z mého pohledu je v naprosto optimálním stavu, bez jakéhokoliv neurologického deficitu, plně funkční, plně bojující s touto nemocí, plně snášící tu léčbu Optune TTF, protože on to zase, jak je skromný a pozitivní, tak úplně nezmíní to, že přece jenom to něco váží, 2, 2,5 kila?
S baterií 3 kila.
3 kila, musí to nosit pořád sebou. Jedna z mála nežádoucích účinků té léčby mohou být kožní reakce, nějaké podrážení kůže, to je jasně popsáno, ale normálně si užívá plnohodnotného života a jsou i velmi kvalitní studie, které ukazují, že právě kvalita života u pacientů s touto léčbou není snížena oproti pacientům bez této léčby. Mm-hmm. Myslím, samotnou tou léčbou.
Rozumím. Pan profesor Netuka, pan profesor Vymazal, se kterým jsme hovořili, jsou vašimi průvodci na té cestě ke kvalitnímu životu. Chtěl byste jim, Honzo, teď něco povědět?
Určitě. Velice si vážím práce obou dvou pánů profesorů. Bez nich by to prostě nešlo. A je tady velká řada pacientů, kteří na ně spoléhají. A já jim opravdu tímto moc krát děkuji, jak panu profesorovi Netukovi za práci ve vojenské nemocnici a za neurochirurgii, kterou tam odvádí, je špičková, tak panu profesorovi Vymazalovi za velkou práci a přínos ohledně Optum TTF do České republiky.
Pane profesore, budete na to reagovat?
Já samozřejmě moc krát děkuji. Je mi ctí toto slyšet a jsem moc rád, že pan Jan je takhle spokojen s naší prací. Nechtěl bych říkat, že je nám radost pracovat s takovými pacienty. Já samozřejmě bych si přál, aby jsme měli ještě účinnější zbraně, než máme k dispozici, ale je to správná cesta k dobrému, kvalitnímu životu, tento přístup, toto fungování.
Honzo, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přijal to pozvání a přišel do pořadu Moci bez nemoci. Držím vám skutečně pěsti, ať to všechno dobře dopadne, nejlépe, jak si jen představujete. Přeju vám hodně zdraví.
Moc krát děkuji a byla to pro mě velká čest.
Také držím palce a těším se, že na dalších kontrolních vyšetřeních budou příznivé nálezy.
Děkuji.
Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o mozku, jeho fungování i unikátních operacích, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor dr. David Netuka, PhD, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor dr. David Netuka, PhD, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Pane profesore, možná ještě na chvíli zastavení u té léčby. Je dosažitelná pro pacienty na celém území České republiky, nebo jak to vypadá v současné době?
Profesor Vymazal zmínil tu pozitivní zprávu, že od 1. října loňského roku tato léčba je v sazebníku hlavních pojišťoven. Nyní máme smlouvy se 4 pojišťovnama zdravotníma, tak to je ta pozitivní. Byly vybrána 4 centra v České republice, Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Homolka, byť teďka to je Motolka, a Ústřední vojenská nemocnice. V těchto 4 centrech by se měla centralizovat ta péče o pacienty s touto konkrétní léčbou, navíc to Optune TTF. Pevně věřím, že ta kritéria jsou správně stanovená. Jak zmínil profesor Vymazal, vždycky se začíná nějakým užším spektrem pacientům, prokážeme jistě efekt i na českých pacientech a pak následně se budou rozšiřovat ta kritéria. Co mě tíží na srdci, je to, že ani v jednom z těchto center se prozatím ta léčba nerozběhla, protože zde probíhají velmi složitá jednání s zastoupením firmy, která vyrábí Optune TTF, a ještě nikde nebyla uzavřena smlouva mezi tím zdravotnickým zařízením a tou firmou. Takže já bych velice apeloval, aby tento postup se zrychlil, abychom to mohli poskytnout všem pacientům, a vězte, že na straně pojišťovny není žádný problém a ze strany zdravotnického zařízení, já mohu mluvit za Ústřední vojenskou nemocnici, je součinnost 100%, tak pevně věřím, že se nám to podaří uvést v život během pár týdnů, byť mám smutek v duši, že od 1. října 2025 se to zatím nikdy nepodařilo.
Což je tedy velká škoda, popohnat bychom potřebovali pány ano, výrobce. Je to tak, tak snad i ten apel skrz vlny Českého rozhlasu Dvojka bude tím drobným střípkem k tomu, aby
to
se to popohnalo.
Věřím.
Ano, vy jste hovořil, pane profesore, o těch kritériích u pacientů právě pro tuto metodu. Jaká jsou?
Abych nezabíhal do nějakých detailů neuroonkologických, musí být jasně stanovena diagnóza ten glioblastom. Oni totiž v průběhu let se měnili klasifikace mozkových nádorů, takže dneska je to nějak určeno histologicky a geneticky. Další záležitost je, že pacient musí být v dobrém klinickém stavu. Po proběhnuvší operaci pak standardní radioterapii, k tomu je standardní, jak jsem říkal, tabletková chemoterapie. Po ukončení této léčby, přibližně se bavíme 3-3,5 měsíce od operace, se provádí kontrolní magnetická rezonance a na té rezonance nemá být nález recidívy, že by byl nový nádor, nebo progrese zbytku toho nádoru. Pokud ten stav je stabilizovaný, tak tento pacient je vhodný k zvážení té léčby Optune TTF. Ne, že by se přestávala dělat ta standardní léčba. Ta standardní léčba je pokračování v té tabletkové chemoterapii, ale předávalo by se toto Optune TTF.
Mm-hmm. Pane profesore, možná ještě poslední otázka v souvislosti s tímto typem nádoru. Vy jste v počátku toho našeho setkání pověděl, že vlastně pacienti si za to nemohou, že se často ptají, co jsem udělal špatně, měl jsem špatný životní styl, že jde o nějakou genetickou věc. V jakém smyslu?
V naprosté většině případů je to změna genetické informace za života pacienta. Ne, že by to byl nějaký vrozený genetický syndrom, to jsem možná přeskočil. Není to tak, že by to bylo zděděné od našich rodičů, takže tam dojde opravdu ke změně té genetické informace a ty podpůrné mozkové buňky se začnou dělit a atakovat to okolí.
Mm-hmm. Důležitá informace, abychom nenahnali strach vlastně všem rodinám, kde nějaký takový výskyt byl. Ale teď už tady úkrok k neurochirurgii. Vy jste neurochirurg. Co dělá neurochirurg? Jak vypadají vaše dny?
Chcete úplně časovou osu?
Můžete to zkusit.
Ne, já vždycky říkám, já mám rád ráno v nemocnici, protože tam je relativně ještě klidnější režim, takže většinou po 6:45 jsem ve své kanceláři a připravuju se na ten daný den. S 6:30 přichází vrchní sestra a můj zástupce, kde doladím operační program. Kolem 7 hodiny přicházejí někteří pacienti na konzultaci, v 7:20 máme hlášení, v 7:50 končí hlášení, pak následně mám další pacienty na konzultace. Obvykle, pokud jsem ve městě, pokud jsem v práci, tak ten konkrétní den mám 2-3 operace s tím, že v mezidobí mám další schůzky a pak odpoledne máme nějaké společné hlášení. No a nejde jenom o operování. Samozřejmě jsme akademické pracoviště, takže máme schůzky stran výzkumných projektů, stran přednášení, stran grantů, takže ten den je pestrý a musím říct, že prakticky na každý den, asi bych to odhadnul na 99% dnů v ústřední vojenské nemocnici, se těším.
Mm-hmm. To je dobrá zpráva, chci se mi zeptat, kdy spíte, ale to sem asi nepatří a vy jste mladý, ještě něco vydržíte, pane profesore. Od lékařů mnohdy slyšíme, že orgány jsou odrazem našeho životního stylu, to jak se ke svému tělu chováme. Já vím, že teď jste to vysvětloval v souvislosti s tímto nádorem mozku, ale dá se něco vyčíst vlastně z mozku, to, jak žijeme? A teď myslím z mozku, který není zasažený jakoukoliv chorobou.
Dá se určitě i ze základní rezonance odečíst takzvaná atrofie smrsknutí mozku a je mnoho postupů, jak s tímto bojovat. Se stářím samozřejmě se trošku smrskává ten mozek, ale jsou postupy, které jsou prokázané a ty plně podporuji. Je to samozřejmě nějaké cvičení, je to o krevním tlaku, je to o kognitivním tréninku, trénování mozku, je to o sociálních kontaktech. Mimochodem to je jasně prokázané, že sociální kontakty udržují delší dobu funkční náš mozek. A pak to máme samozřejmě o nějakých vitamínech. To jsou úplně ty základní věci, které znějí trochu banálně, ale pokud je budeme dodržovat, tak je odhad, že můžeme snížit výskyt poškození paměti u naší populace až o 40%. Takže na toto bych apeloval. Samozřejmě jsem přeskočil takové ty opravdu banální věci, že se nemá kouřit. To snad už každý tomu rozumí, že se to nemá přehánět s alkoholem a natož s drogama. To taky snad asi každý ví. Ale tohle jsou ty věci. A ten spánek je samozřejmě důležitý. A ty studie ukazují, že opravdu těch 6 hodin v průměru jako by měla být ta dolní mez z toho spánku. Já se to snažím udržet, to se jako přiznávám, ne vždycky se to podaří, ale zase se nemá dávat zpráva pro lidi, že spát 4 hodiny sedí každému a jsou opravdu studie, že takový chronický nedostatek spánku je špatně. A pak ještě jedna velká oblast je management stresu. Management stresu, který ovlivňuje fungování mozku.
To mi tedy řekněte, jak to udělat, ten management stresu, možná velké téma pro nás, pro všechny. Umíte to?
Já samozřejmě nevím, jestli jsem nejlepším příkladem, ale je to podle mě pestrost fungování, být pozitivně naladěný a najít si nějakou tu chvíli na relax, mentální relax. Takže byť teďka nám bohužel strašně třeba ta je sníh i v Českých horách, tak o víkendu 2 hodiny na skialpech je pro mě krásná mentální hygiena. Stejně také mentální hygiena ve fitku, kde úplně já to tam nemám příliš rád, ale beru to, že to je součást fyzické aktivity a to je strašně důležité. No a pak jsou ty sociální kontakty, jestli to je ta rodina, která je nejdůležitější, ale samozřejmě kamarádi a komunikace s dalšími lidmi, tak máme důkazy, že to podporuje fungování mozku, tak to dělejme.
Mm-hmm. Čili odpověď na moji otázku je, když to tak poslouchám, ano, umím to. Berme si z vás příklad, pane profesore.
Snažím se, jak byť jste hezky řekla, že nejsem tak starý, tak taky stárnu a snažím se nad tím jako přemýšlet, snažím se i číst o některých výkřicích o tom, co všechno máme jíst, abychom se tady dožili 130 let. Ona většina z toho jsou úplné hlouposti, ale tyhle faktory fungují.
Mm-hmm. U toho stárnutí, já vím, že vy jste tady teď řekl velkou spoustu velmi důležitých položek. Já se chytnu tohohle. Vy jste říkal, že se smrskává mozek v souvislosti s věkem, jak to myslíte?
To je úplně normální fyziologické stárnutí. Třeba u starší populace je daleko větší výskyt krvácení do prostoru kolem mozku. Mimo to, že mají křehčí cévy, tak samozřejmě s tím věkem ta podpůrná složka mozku je trošku menší, tak je to velmi jednoduché. Ono taky u osmdesátníka nebudem čekat svaly jako u kulturisty, takže ty svaly taky trochu nám odcházejí a takhle trochu se smrskává mozek, i když na něj nepůsobíme toxicky s nějakými těmi špatnými látkami, tak trochu se smrskává, ale je to normální, ale zase nevypovídá to nic o funkci, pokud budeme dělat ty věci základní a znovu bych zdůraznil ten kognitivní trénink a ty sociální kontakty, tak je šance, i když bude graficky trošičku smrsklejší, tak bude fungovat často lépe než u nějakého čtyřicátníka.
Mm-hmm. Jste dneska sama dobrá zpráva, to ráda slyším. Každopádně, když se vrátím k té vaší práci na chviličku, a určitě mnozí z nás jsme to viděli, že někdy se operuje mozek při vědomí pacienta. Kdy se volí taková operace?
Při vědomí operujeme pacienty, kteří mají ložisko třeba nádorové nebo vzácně i cévní, v blízkosti zejména řečových center a nebo řečových drah. A tam nejlepší monitorování funkce, a zase se vracíme k té kvalitě života, monitorování té funkce je to při vědomí. Takže my se tam s pacientem povídáme, vyšetřujeme, je tam vždycky naše zásadní logopedka, psycholožka, která ty pacienty vyšetřuje před, během výkonu, po výkonu. Je tam speciální typ anestezie, proto skoro vždycky tam je moje paní u tohoto výkonu, no a velmi často to operuju já. Takže to je takový, my jsme takový jako tým a vždycky to je o týmech, o nějakém nastavení, protože ten pacient musí mít taky na tom sále nějaký komfort a psychickou podporu, protože když si teďka představíte, že vám nabídnu na odpoledne to, že při vědomí vám otevřeme lebku a budeme tam provádět operaci, tak ta prvotní informace působí dost děsivě a pořád je to tak, že první dotaz je na Hannibal Lecter a to asi možná i další generace opustí, protože možná nebudu znát ten film, ale tady se o tom, jak to bude bolet, jak to bude fungovat. Takže to je jedna z mnoha technik. Na druhou stranu naprostou většinu operací provádíme v celkové anestezii s různými typy jiné monitorace a třeba dnešní dáma měla krvácení do mozku z cévní mozkové malformace, kde nebyla potřeba urgentní operace v ten moment. Nyní byla 14 dní po krvácení, provedli jsme všechna vyšetření a přípravu. Vím, že operace proběhla bez nějakých komplikací. Tu cévní malformaci z mozku jsme ji kompletně odoperovali. My si pak ještě během té anestezie sjedeme s pacientem na vyšetření cév zásobujících mozek, aby to měl v jednom balíku během té anestezie. A teďka tu dámu kolegové u nás na intenzivní péči otlumují a doufám, že během hodiny se dozvím dobré zprávy, že je naprosto v pořádku. A tato konkrétní dáma, pokud přečká další týden, 14 dní bez nějaké chirurgické komplikace, třeba nějaké rané infekce, tak tam bude moct říct, že je vyléčená navždy.
Mm-hmm. Takže vy jste k nám přišel z operačního sálu do pořadu Moci bez nemoci.
No, samozřejmě. No. Přece ne z nějakého fitka.
Pane profesore, ještě možná jedna osobní otázka, dovolte mi, i neurochirurg je přece jenom člověk a ta operace na mozku, podle mě, nebo aspoň taková je moje laická představa, že tam jsou milimetry, možná někdy daleko menší prostor na to udělat něco dobře nebo špatně. Zažil jste někdy, že jste se na to necítil? Proto to říkám, že každý je jenom člověk a ne ráno se vyspí úplně v kondici, anebo v dobré náladě, anebo má chřipku. Co uděláte v ten okamžik?
Já chřipku nemývám. Je to tak, že samozřejmě tam musí být nějaká zodpovědnost. A když druhý den mám provádět operaci, tak vím, že nemám jít na nějakou party, která bude končit v nočních hodinách. To není vhodný. Neříkám, že se mi toto nemůže o víkendu stát, ale pak druhý den nejdu operovat. Takže to je tahle záležitost. Pamatuju si, že v jednom případě před lety jsem měl právě z ničeho nic vysokou teplotu a tam jsme tu operaci radši zrušili. To nemá cenu vystavovat pacienta riziku, ale jinak je to o nějakém standardním nastavení, přípravě a když večer vím, že jsem v pořádku, tak pokud se mi nic nestane špatného, tak budu ráno taky v kondici. Ale to je všechno ta technická složka. Daleko důležitější je ta příprava na tu operaci a diskuze s tím pacientem, protože opravdu někdy velmi často, nebo skoro vždy, u nás jde o nějaké ty milimetry, ale musíme ty funkce monitorovat a například minulý týden jsme, náš tým, ne jenom já, operovali mladého Španěla v Praze žijícího s cévní anomálií, zase té cévní anomálie míchy, kde jsme probírali rizika té operace, on postupně ochronoval na dolní končetiny a pokoušeli jsme se to jinou technikou, to nebylo možné, tak byla tady poslední možnost dělat operaci nebo poslední možnost, jak to vyřešit. A ten pacient věděl, že je zde významné riziko a tam se mu ho kvantifikoval, že to může být 5 i 7%, že by po operaci už nechodil. To riziko je na druhou stranu, kdyby se neoperoval, tak by stejně časem ochrnul v řádu týdnů až měsíců. A to je ta složka podle mě komunikační a i psychická, kterou všichni musíme snášet. Musíme to správně předat tu informaci pacientovi, podpořit ho při tom rozhodování. A samozřejmě, když člověk jde na sál na takovýhle extrémně složitý výkon, tak je musí být na tom připraven, to je jasně, ale musí být vědom těch rizik a samozřejmě veškerý ten únava a stres a problémy skončí, když máme kontrolní vyšetření, že ta cévní malformace míchy je pryč, ale navíc, že on si veselé chodí po oddělení a teďka zpětně mě říká, proč jsem ho tolik strašil, když se mu snažím vysvětlit, že jsem mu říkal pravdivá čísla a říkal, že kdyby věděl, že to bude taky jednoduchý průběh a že po 4 dnech půjde po svých domů a bude úplně normálně fungovat, takže by se té operace tak nebál. Takže to jsou ty případy, které samozřejmě máme a ty naplňují a dávají energii a pak člověk vlastně neví, co to únava.
Poslední otázka, ptám se všech lékařů. Prevence, co můžeme udělat pro svůj mozek, nějaké krátké shrnutí?
To shrnutí jsem říkal, ty body jednotlivé, takže až to ještě zopakuju, fyzická aktivita, nějaký spánek, znova budu říkat kognitivní trénink, znova budu říkat sociální kontakty, budu říkat samozřejmě o kontrole tlaku, nekouření a tyto záležitosti. Pro ten mozek není špatně mít správně suplementované vitamíny, můžeme se bavit o omega 3, můžeme se bavit o celkové výživě, pak další věc je vitamin D, vitamin B, takže to jsou všechno věci, které jsou dostupné, levné a všichni jsme schopni to učinit. Takže tady bych velmi plédoval za to, přemýšlejte o těchto záležitostech a dělejte to pro svůj mozek a ten mozek vám to vrátí tím, že bude dobře fungovat.
Pane profesore, děkuji za krásné setkání, za zajímavé informace a povídání. Samozřejmě i vám přeju. Hodně zdraví.
Děkuji za pozvání a děkuji za přání. Přeji vám též.
Děkuji.